Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте, я не пам'ятаю, який номер в містожера, словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, а також в гостях у містожера оплески, фанфари, Артем Лис.
Так, привіт. Привіт, Тулі.
Хоча насправді це не Артем в гостях у вмістожера, а вмістожер в гостях у Артема. Дякую тобі, Артеме, за цю можливість. Я радий повернутися на канал. Мені трохи сумно від того, що за час, відколи не виходили випуски вмістожера, з обставин, які від мене не залежать, ніхто не написав жодного коментаря чи запитання, де вмістожер, розумієш? Ніхто не чекає.
Ти вже скільки не писав? Останнє, коли вийшов? Десь та два місяць, тижні тому?
Місяць не виходив вмістожер. Останній вмістожер я опублікував, коли був ще в бліндажі. А зараз я вже три тижні. Три тижні, але чекай, цей випуск ще не вийшов. Доки він вийде, в мене ще тиждень, і буде вже повноцінний місяць, відколи записувався останній випуск в містожера. І, власне, з причин, через які випуск не записувався, народилася основна тема цього випуску, який, як ви можете бачити з обкладинки, називається «Учіться, научайтеся». Здається, так казав і заповідав нам Шевченко. Я вчусь. Ти можеш пам'ятати, як ти вчився. І якщо у тебе складається в житті все добре, то ти, напевно, вчишся досі. Бо людина доти, напевно, жива, доти молода, доки в неї зберігається її нейропластичність. Хто не в курсі, я поїхав на навчання в... Я не знаю, чи я можу казати. Я навіть фоток не публікував. Я поїхав кудись далеко на навчання.
Так далеко, що зміг до мене в гості зайти. Але ж всі знають, що в гості в місце, якого не існує. Тому...
Так, я зараз вчуся на представника елітного роду військ. Нас запевняють, що ми еліта. І скоро повернуся до служби та, можливо, робитиму русоріз в більшому обсязі, ніж робив дотепер. І в мене для цього буде багато засобів, які я вже ж купуватиму за свої гроші та за гроші людей, які скидаються, донатять. Бо чекати, поки це забезпечуватиме військо, держава, не варто. І я зараз про це кажу не для того, щоб принизити військо і державу, а просто такою є реальність. Можна сісти на сраку рівно і чекати, поки все дадуть, а краще докласти зусиль і вже все купувати.
Мені здається, це якраз і вирізняє багато в чому українців, що не завжди, не в усіх сферах і не всі, але багато в чому ми не чекаємо, поки до нас щось прийде, а самі робимо те, що нам потрібно, чи рухаємося назустріч принаймні. В багатьох сферах, так як про ігри ми багато в чому пов'язані, то в іграх те ж саме. Поки не почалась, зараз от масово почалася українська локалізація, до 22-го року багато українців на волонтерських засадах робили неофіційну українську локалізацію. Тобто не чекали, поки розробники зроблять, дадуть нам її, а самі робили її для себе. І тут, звичайно, інші рівні, зовсім інші рівні, але прослідковується все одно. Це бажання щось робити для себе, не чекати, поки зроблять хтось інший.
Не треба встидатися і применшувати. Українізація таки масова. В нас в кілька сотень відсотків зросла кількість офіційної української локалізації. Тобто, якщо в нас раніше було її одиниці, тепер уже їх десятки. І я впевнений, наближається до якоїсь сотні. Тобто, перша сотня офіційно локалізації. Та, Боже, їх не перша сотня. Якщо ми зайдемо на сайт kuli.com, так?
Здається, так.
Kuli.com, то там ми побачимо великий обсяг реально офіційних українських локалізацій. І вони доступні на всіх платформах, а неофіційних локалізацій. Тобто, якщо у нас на 3 помножилася кількість локалізацій офіційних, то кількість неофіційних зросла в геометричній прогресії. Їх множиться. Зараз дуже багато гуртків. На жаль, досі є оця фігня, що кожен вважає себе реально піонером цього напрямку. Та офіційних локалізацій наразі на сайті kuli.com, як мені показує Артем, 1863. Це на момент запису цього подкасту. А вже ж абсолютна більшість цих локалізацій доступні на ПК. Це найбільш відкрита платформа, це найбільша перевага цієї платформи, але я ненавиджу грати на ПК. І ніщо мене не переконає. Я зараз граюсь на ПК вимушено, бо PlayStation мені недоступний, а на ПК я можу закрити свій беклог крос-платформи.
Ну, ми ще поговоримо, я думаю, про це, тому що мені теж цікаво.
То нахер ті теми, що ми планували?
Про навчання, так.
Навчання, так. Я зараз переживаю досвід, дуже схожий на той, який переживав в університеті. Багато людей пройшли крізь етап освітньої системи, не отримавши від того якоїсь користі, побувши там якось вимушено, з якогось обов'язку, чи там батьки примусили, чи соціальний тиск, не тільки батьків, а ще когось, і ось нарешті отримав диплом, чи не отримав диплом, зіткнув з полегшенням, і тебе припинили копати. От я знаю, що є люди, які, завершивши навчання, припинили докладати зусиль, припинили опановувати щось нове. І починається миттєва деградація. І я нас, в місто Жерців, хотів би привернути до того, що нам постійно потрібно вчитися. І засобів для цього існує море. У нас є шикарна платформа Прометей, Прометеус, на якій можна здобувати самоосвіту. І безкоштовно. Хоча, здається, там є якісь платні курси, але море безкоштовних. І є актуальних, є актуальний курс, який стосується навчання на пілота дронів. Він, а вже ж не зробить з людину пілота дронів, але дасть базовий теоретичний курс, який просто дуже необхідний для того, аби в подальшому напрацьовувати свої навички.
А практичні там є якісь симулятори, щось таке?
Ні. Симулятори – це, будь ласка, заходиш у Steam, запускаєш собі Lift Off. Це наразі, напевно, найкращий симулятор. Хоча нам на наших українських навчаннях рекомендували вчитися на російській програмі, на російському симуляторі, в якому треба вбивати українських солдатів. Я відмовився від цього. Це якось, ну геть неправильно.
Вже б, ну, розкопали б там би код, хоча б замінили.
Існує
солдати.
Український симулятор. Але він настільки закритий, що навіть коли ти як солдат маєш право на доступ до нього, то інструкція по отриманню доступу звучить дуже складно. Простіше там перекомпілювати ядро Лінукса. Ні.
Для фізиків писалося, не отримав, для солдатів.
Не отримав. Тому я напрацьовував свої навички у ліфтофі і зараз напрацьоване вже застосовую на практиці. Я вже літаю на фізичному дроні, можу виконувати доволі складні фігури. І, зокрема, я був би не я. На днях мене визнали одним з найкращих на потоці, найкращим у групі, в якій я навчаюся, і вручили народний дрон. Існує така програма. Люди вчаться через Victory Drones, вчаться збирати дрони, це цивільні особи, і ці дрони шлють військовим. А потім військовим, які якось відзначилися, якось я, вручають цього дрона. На мене це накладає зобов'язання, я маю тепер дати фідбек. Я маю вивчити цей дрон, а це частина мого навчання, я маю вміти обстежувати дрони, я маю його затестувати і написати, що це за збірка. Чи він полетів з коробки? Угу. Оце завжди лотерея. Ми досі літаємо на дронах, зібраних з гівна і патиків. Може бути дуже високотехнологічне гівно і патики, Але суті це не міняє. Це реально дві схрещені палиці, на кінцях яких чотири моторчики і пропелери. І цим всім керує кілька плат. І воно летить, о диво. І воно робить 60% ураження на полі бою. Зараз основне, що знищує ворожі війська, це дрони FPV.
А чи потрібно, щоб він був не з гімна і палок, з рахуванням, що це одноразове? Ну, по суті, воно літає.
Воно не обов'язково одноразове. FPV-дрони – це не тільки камікадзе. Ага. FPV-дрони можуть також робити скиди. Угу. Так, якщо він зроблений з хороших матеріалів, якщо він не створює додаткову вібрацію, якщо у ньому надійно все скріплено і захищено від вологи різними корпусами, і ці корпуси легенькі, то так, він краще робить свою роботу і довше прослужить, і більша ймовірність того, що він не буде втрачений. Ну, а все це гроші. І гроші народні. Бо радянська армія, з якою ми воюємо проти іншої радянської армії, наразі не спроможна забезпечувати в повному обсязі, бо потрібен час на цю адаптацію. На щастя, як нас заспокоїли на навчанні, я сам цю інформацію не перевіряв, але у командуванні військ БПЛА дуже розумні, толкові, відповідні своїм посадам люди зараз. І це неймовірно. В радянській армії так не буває, бо наверх вилазять лише покидьки. Лише ті, хто пройшов від'ємний відбір. Тобто найгірші, найниціші, найнікчемніші, найбрудніші, найкорумпованіші. Інакші не можуть стати там комбатами чи якимись генералами. І зараз я гіперболізую, прошу звернути увагу, бо є поважні комбати, є поважні генерали. Залужний є, чи вже не є, не знаю.
Ну, генералом він же, мабуть, то залишається, просто він не командує.
Так, так, так. Але,
До речі, теж житомирянин, земляк з Новограда, з Вягіль.
Так, ми тримали в таємниці до останнього міста, де я перебуваю.
Він зі Звягіля, а далі...
Та так. Я ще хотів додати, що Житомир багатий на кльових людей. І, зокрема, я тут познайомився з постаттю Корольова. До цього я бачив Корольова і що-небудь про нього взагалі чув тільки з радянського фільму.
Радянського?
Не радянського, російського. Російського фільму «Врємя первих».
Так, так.
Знаєте, вибачте дивився, мені, але дивився, стрічка мені сподобалася. І... мені дуже прикро. Я вже ж не рекомендую. Але там була ця постать Корольова, і вже там навіть росіяни не змогли приховати того факту, що людина робила фантастичні речі не завдяки шаленій підтримці своєї держави, а всупереч їй. Просто недавно я дивився фільм «Опенгеймер», як там державний апарат просто все. Люди, на! Гроші, на! Баби, на! Все тобі, Опенгеймер, зроби нам бомбу. Будь ласка.
Так.
А в Радянському Союзі в тюрму тебе, на! Все в тебе забрати, на! Твою ідентичність, забрати геть, все в тебе, отако, тебе перемолоти, а потім зроби нам всього лиш космічну програму.
Тільки ми тебе закриємо і ще ізолюємо, мається на увазі, від усього світу. І, ну, типу, і от працюють ці ізоляції. Ну, ізоляція з одного боку, типу, зрозуміло, щоб США на себе не вкрали тебе, умовно кажучи, не вивезли. Але хоча... все одно ставлення до людей, по-перше, то, що посадили його, це якби теж. У вас є інженери, у вас їх що, прям мільйони, що ви їх всіх сажаєте, щоб інші боялись, чи що?
Та ні, це оця... Розумієш, я от навчаюся в дуже престижному навчальному закладі з дуже крутими фахівцями, які мають реальний бойовий досвід. Але сама будівля, де ми навчаємося, вона збудована в Радянському Союзі. І я заходжу в туалет, там нема перегородок. Три дірки в підлозі. Це побудовано в 20 столітті. Ну, я розумію, там в Римській імперії були оці відкриті туалети, де люди просто як на лавці сиділи. Я бачив залишки цих туалетів. Ну, але ну, держава, яка побудувала таке і толерувала такий рівень комфорту, не має права на існування. Тому що в цій державі, в її основі не закладена людина як цінність. Вона не може існувати. І, власне, ми бачимо, вона не втрималася. Вона трималась тільки на терорі. Вона не мала ніякої вигоди ні для кого. Навіть для тих, хто був на верхах. Подивитися на тих нікчемних, бідних, нещасних. Той же Сталін, в якій агонії він помирав. Той Єльцин, який, ну, бідося просто. І зараз цей переляканий педофіл Путін... Але в нас подкаст про популярну культуру.
Так, і про навчання. Давай про навчання закінчиш, і потім я ще спитаю по дотичній темі.
Ну, я хотів сказати, що все своє життя я вчився вчитися. І це одна з найприкольніших навичок. Вміння не просто запам'ятовувати інформацію, я не дуже добре запам'ятовую, але я навчився її структурувати. І це мені шалено допомагає. Я дуже люблю всякі енциклопедії, я люблю якісь скорочення, витяги, я люблю таблички. Це приносить мені таку насолоду. І зараз от всі ці класні речі, все, що я опановував довгі роки, вилазить мені позитивним боком. Я зараз доволі легко опановую дуже для мене нову і чужу інформацію. Я ніколи не цікавився радіотехнікою, ніколи не цікавився безпілотниками. Мені це здавалося щось, ну, нахера? Ну, просто для чого? А тут, виявляється, це дуже корисна, дуже ефективна річ. І я вчуся паяти, я вчуся крутити, я вчуся, вивчаю фізику там, поширення хвиль. Все це мені потрібно. І воно дивним чином на мій немолодий уже розум лягає доволі добре. І я веду конспект, і по моєму конспекту люди готуються і складають іспити. Я вже пройшов два етапи, попереду ще третій. Ми вже будемо вчитися застосовувати вибухові речовини. То в Житомирі може бути щось чути, але...
Постійно нас тут чути.
І тако. Вчіться, навчайтеся. Шевченко реально дуже просто і класно сказав, і це досі актуально. Немає віку, за якого людина не мала би вчитися. Так само, як немає віку, за якого людина не мала би там тренуватися. Для всякої ще живої людини є свій комплекс фізичних навантажень, який підтримуватиме її в тонусі. Так само є комплекс розумових навантажень. Суть одне й те саме, треба і те, і те. Я зараз почав вчити ірландську мову. Зранку встаю і потрошечки в Duolingo вивчаю. Це частина мого бойкоту поляків за те, що вони там вчиняють. Підсумок. Та учіться, навчайтеся. Доти ми будемо молодими, доки зберігатимемо гнучкість розуму, доки ми будемо відкриті для чогось нового. В традиції, в містожера, як подкасту, ділитися зі слухачами позитивним досвідом споживання в місті. І навчання – це прям грандіозна штука, яка продовжить тривалість життя, поліпшить якість життя, бо постійне опанування нових навичок і постійна готовність до нового, до застосування нових елементів побуту, нових матеріалів, нових засобів. Оце класна штука. Нею з вами ділюся. Будь ласка, беріть на озброєння і пишіть в коментарях, що ви почали вчити після цього випуску в місто Жера.
Мені згадався на Комікон останній чи передостанній, на якому ми були. Там була команда з Counter-Strike, яка складалася з людей з віком там 50-60+.
Зрілих стрільців.
Так, і ну, теж одна з учасниць розказувала, що типу, діти там хтось грав в ігри, а мені просто запропонували спробувати, і це цікаво, тому що в її віці це допомагає підтримувати розум, ну, активність розумову і фізичну теж, тому що це дрібна механіка мишкою керувати, це розумова активність, тому що в Counter-Strike це динамічна гра, потрібно швидко приймати рішення. І воно от в поважному віці воно допомагає не заржавіти.
Це думка, яку я забув, я хотів її вставити в цю тему, бо відеоігри, і це вже не раз проговорено в містожері, це саме той засіб, який допоміг мені структурувати мислення. Ігри навчили мене планувати, навчили мене бачити послідовність дій. Бо в нас мозок, навіть те, як ми зараз з тобою будуємо бесіду, ми стрибаємо з теми на тему, через те, що наш мозок підтягує якісь спогади, гуляє по нейромережі, і йому важко триматися у фокусі. От, власне, ми все життя вчимося у цій фігні дотримуватися якоїсь послідовності дій. Не у всіх виходить. І багато хто шкодить своєму розуму там алкоголем, нездоровим способом життя. І в підсумку немає тої ефективності, яку міг би мати. А відеоігри прийшли в моє життя, коли я був отакий розхристаний. І саме оце квест, який ділиться на підквестики, а підквестики діляться на короткі, прості кроки чи рядки діалогу, допомогли мені перенести цей досвід у життя. Хоча, хто це? Це мені хтось сказав, що насправді оце планування, воно прийшло з реального життя, бо хтось уже в реальному житті до створення цього у відеоіграх придумав.
Людина свій досвід перекладає в роботу.
Це ти мені сказав. Це ми з тобою обговорювали, як зустрічалися, гуляли.
Може бути. Людина має певний досвід, вона його перекладає в свою творчість. І це банально зручно, тому що це ж потрібно, цим повинні користуватися і інші. А іншим зручніше цим користуватися, коли воно якось послідовно зроблено, укладено і не хаотично. Тому що в хаосі щось знайти, складно. Тому так. І виходить, що воно потім дає зворотній відгук людям, які грають, тому що вони теж починають користуватися ось цим таким мисленням зі складанням.
Я зараз, коли знайомлюся з новими солдатами, після того, як я дізнався, що це за солдат, яке його ім'я, посада, я питаю, відеоігри граєш? Якщо я чую ні, ця людина для мене стає просто порожнім місцем. Я її не зневажаю, не ображаю. Я буду з нею спілкуватися, буду привітний. Ну, ця людина мені не цікава. Як? Можна не цікавитися
ігри для дітей.
Відеоіграми.
Я виріс уже з відеоігор, я не дитина, я вже дорослий, в мене інші проблеми, щоб грати в відеоігри. Це я так перераховую стереотипні такі ці штуки, які зазвичай називають, чому люди не грають в відеоігри. Ну, якщо вони там грали, наприклад, колись.
Я до цього в мене вже не доходить. Є людина, яка цікавиться відеоіграми. Я з ним підтримую стосунки, і це доволі освічена людина. І людина, яка вміє спілкуватися.
Цікаво, це причина чи наслідок того, що він в ігри грає?
Це і причина, і наслідок. Тобто певна підготовленість людини приводить її до відеоігри. А відеоігри посилюють цю підготовленість. І далі воно підтримується. В мене вся сім'я грає на різних платформах, в різні ігри. Шукаємо кожен щось своє ідеальне. І для мене дуже дивно, коли людина відмовляється від такого пласту популярної культури. Вже теж ця думка багато разів проговорювалася, що відеоігри – це кульмінація світової культури.
На даний момент.
Це синтез усіх видів мистецтва. Немає такого виду мистецтва, який би не включався у
відеоігри.
Чи не репрезентувався там. Ти можеш там отримати естетичне задоволення, яке би ти отримав від живопису, від скульптури, від архітектури, від поезії, пісні,
кіно,
театру, опери. Я вчора був на концерті в Кіберпанк 2077. І це було фантастично. Я давно не був на концертах. Не знаю, чому.
Так, чого це? Так, ми потихеньку переходимо до вмістів безпосередньо, але ще хотів запитати, ви ходили в музей космонавтики?
Так, ми сходили в музей космонавтики. Власне, це і вміст. Це є вміст. Відвідати музей – це повноцінний вміст. І в мене подвійне враження від музею космонавтики. По-перше, якась радянська херня. абсолютно неприємна ззовні. На вулиці якийсь неприємний охоронець. Ну, фу.
Мені щастило. Я коли ходив знімати там відео раз, та я раз там знімав відео, і мене абсолютно запустили. Навіть касира десь там виходила, але був охоронець і була, здається, прибиральниця. Я кажу, я хочу тут відео просто себе зняти на фоні. Вони говорять, ну, зараз касири немає, то ти йди знімай, а потім підеш, заплатиш просто за вхідний квиток і все. Хоча в них є можливість окремої відеозйомки, вона оплачується окремо, коштує дорожче, але я так розумію, це якщо потрібна якась більш професійна і масштабна відеозйомка, тоді вони за це беруть додаткові гроші. А так я спокійно зайшов і все, і мені навіть сказали тільки не затягуй, тому що там у такій-то годині має прийти екскурсія, тобто запланована, то щоб вони тобі не заважали, ти там пошвидше зніми, що тобі треба. І все. Тобто в мене навпаки в плані комунікації
здається,
з працівниками.
Здається, я бачу це відео, воно це по «Зоряні війни»,
Fallen Order. Так.
Так. Класне відео, подивіться, підписуйтесь на канал Артема Лиса.
Про музей.
Так. Про музей. Отже, це радянський музей,
так,
створений в Радянському Союзі, і дивно взагалі, що, ну дивно, бо Корольов – це, типу, культова постать в Радянському Союзі, але разом з тим це злочинець, який був ув'язнений. І це божевілля, це шизофренія, на якій тримався цей дебільний радянський совок. Там круті експонати. Це тупо заперечувати. І це класно, що там гарно репрезентовано космічну царину. Я з того всього, що побачив, зрозумів, що людство стріляє в космос людьми в бочках. І просто це не космос, це не зоряні війни, це не експансія.
Це не Battlestar Galactica.
Ми тупо стріляємо в космос, ну не в космос, а на висоту там 100 кілометрів. Це не космос, це... Ну, це ще трошечки за межами атмосфери, хоча насправді ще в зоні впливу Землі. Ми,
земного тяжіння, так. Навіть місяць це, по суті, зона впливу земного тяжіння.
Ми ще не стали космічною нацією. Ні, тупо так думати. Ми, наприклад, якщо порівнювати з авіацією, то ми зараз десь там же, де авіація була в 20-х роках 20-го століття, тобто 100 років тому. Зараз ми по відношенню до космічних програм. От коли ми зможемо вирватися з сонячної системи, коли нам буде доступна хоча б одна якась інша зоря, а разом з тим якась інша планета, тоді вже можна буде стверджувати, що от ми Homo Astros. Якось так. А зараз ми стріляємо людьми у космос в бочці. Ну, це ненормально взагалі. І це велика жертва, яку ми приносимо задля всіх тих наукових відкриттів, задля розробки технологій. Це я зрозумів, відвідавши музей. Це найближче моє знайомство з чимось космічним взагалі. Там є зразки місячного ґрунту, там є репліки космічних апаратів. І вони в натуральну величину. І це теж змінює моє уявлення, бо я собі уявляв ровер, який сідає на поверхню планети, той автоматизований планетохід. Чи, ну, ровер. Роверами вони називаються. Тільки у нас чомусь ровер – це велосипед.
Тому що в польської мови ровер – велосипед, здається. Тому у нас так називають. Але не всюди. У нас велосипед – це велосипед. Ну, в центральній частині України.
І разом з тим, там є дуже класна емоційна штука – це поетизація космосу. Притаманна українській фантастиці часів Радянського Союзу. Є такий шикарний автор, як Олесь Бердник. І от у нього якесь таке унікальне бачення космосу. Це космос, в якому літають пташки.
Веселка горить.
Ну, реально, це якби ж Довженко, наприклад, знімав фільм «Космічна Одіссея», то от воно би було таке. Там би всюди відчувалося тепло літнього вечора. Чи вітер з поля. Я не хочу сказати, що воно шароварне. Я хочу сказати, що воно... Ну, от таке. От Станіслав Лем з його Едемом близький до цього. Ну, бо він теж слов'янин.
Воно більш таке приземлене, не масштабне в плані... Воно не пафосне, а таке от більш... Земне, хай буде.
Українське тобто відчуття космосу тепле.
Угу.
Українець випромінює затишок. Українець всюди, де захоплює життєвий простір, робить там затишно. Це в генах.
Аксіома.
І, власне, ми навіть оцю порожнечу, цей вакуум сприймаємо отак прикольно, так тепло. І це є в цьому музеї, що шкодить натуральному розумінню космоса. Бо космос все ж таки холодний, потворний. Він не чекає людину.
Небезпечний.
Це не простір, де ми можемо жити. Ми можемо жити, ізолювавшись від космосу. Сховавшись в густих шарах атмосфери. За велетенською магнітною корою. Не корою, а короною. Ну, те, що захищає нас від космічної радіації. Але все одно прикольно було пережити ці враження, оцю поетичність космосу. Там є мистецькі експонати, які жодним чином не стосуються космічних програм. Там є малюнки і дітей, і дорослих. Там є витвори з металу. Є в центрі всієї експозиції в музеї Корольова яйце. Так. Для мене яйце – це дійсно потужний космічний символ, хоча... Ну, ніяким боком воно космосу не стосується, але на якомусь інтуїтивному рівні ти бачиш в цьому щось дивовижне. І людина, яка, наприклад, в гравітації, там часто повторюється тема ембріону, де вона скручена в позі ембріона, від неї йде шланг, і все це повторює цикл життя, і, ну... Це неправильно, це ненормально, але це по-людськи. В космосі нема звуку, але насрати, в нас є зоряні війни. Ми вперто, будучи представниками життя, вписуємо себе в космос. Хоча ми не в космосі.
Але ж дуже хочеться.
Ми на поверхні тому... малюсінької каменючки, маленької блакитної щинки, цятки. Та. Будучи в такій меншості, будучи настільки малозначними, ми... знаходимо причини вбивати одне одного. І, словом, музей Корольова провокує цілий спектр емоцій. При тому, що він ззовні виглядає дуже непривітно, по-радянськи, дешево. Але там є такі класні місця посидіти, натягнути на вушники.
Працювали, тому що вони там
все їх працювали.
Якось відключали.
Бували. Я про яйце не договорив. Так. Всередину ти коли заходиш, то воно не просто... Яйце, як символ походження життя, здається, з індуїзму, ще з якихось до релігійних уявлень.
Ну, пояснити слухачам, що яйце, воно як розрізане навпіл і так трішки розсунуте, щоб між цими половинками можна було ходити.
А всередині створюється відчуття, наче ти у печері. І ти можеш там створювати звуки, рухаючи руками по цих кам'яних поверхнях. І це якось кидає тебе в печерну добу, де люди, власне, починали опановувати космос. Де люди не мали міст, не мали електричного освітлення, мали дуже великий мозок, який не мали до чого застосувати, і вони дивилися у зоряне небо і зачаровувалися ним, і вигадували щось про нього, формували...
Наприклад, цих 5 зірок буде левом.
О, так. І чоловіки справляли враження на жінок якимись байками про
Касіопею.
Зірки. Як ми це робимо і сьогодні, через десятки тисяч років, чи сотні тисяч років, відколи люди дивилися у зоряне небо. І це, ну, це дуже класний досвід. Який би я радив пережити. А. Ну і плюс беріть моє налаштування, бо можна прийти і скиснути через те, що це, ну, радянський музей. Але він крутий. Ну,
а в сам музей Корольова ходили?
В там, хату де... його? Та, ну, та це де... через дорогу. Ну, звісно, що ходили. Подивилися, що жили не бідно. І я розумію, що його обікрали просто колосально. Забрали у людини все. І потім там в куточку далеко, глибоко у цій хаті є мацюпусінький стендик, присвячений ув'язненню Корольова, його життю у таборі. І це кошмар. Ну, просто проїбати велетенський розумовий потенціал такої людини, запхавши її у табори.
Я вважаю, що зараз в нас конкретно, ну, Житомир, громада, влада житомирська та й влада України, як така, вона забула про Корольова, тому що по великому рахунку, це людина всеземного масштабу. Ну, тобто, вона перша запустила людину в космос, перша запустила тварину в космос.
Не людину, все ж таки.
Ну, так, так. Але тим не людський організм.
Було би класно, якби запустив всіх москалів і не вертав їх. Але він мав серце. Він був змушений їх повернути.
Або під дулом стояв, що треба було, щоб повернувся. Ну, тим не менш. Тобто це справді така подія визначна для всього людства. Не тільки там для Радянського Союзу, для України, для Житомира чи ще для чогось. Це якщо зараз говорити такою більш сучасно, це великий бренд, просто неймовірний бренд Корольов, який потрібно розкручувати Житомиру як туристична візитівка Україні, теж як одна із плюс-мінус сучасників, ну так, не зовсім, але ну все одно, це якби людина жила там не 300 років тому, 100 років тому, менше.
Ну щонайменше.
І це потрібно якось навпаки припідносити, а не забути про це і робити там раз в рік. У нас є, проходить Корольов Фест на аеродромі. Але ну це зовсім не те, це абсолютно не те.
У студії Ghibli є повнометражна анімація «Вітер дужчає», присвячена японському авіаконструктору.
Так.
Ми можемо зробити не гірше. Ми можемо висвітлити життя цієї постаті в повнометражному фільмі і показати його дорого багато, бо це все ж таки про авіа і астроконструктора, про людину, яка працювала з фантастичними апаратами, людину, яка опановувала абсолютно нову віху, і людину, яка створювала цю віху.
Та, і навіть на відміну від того ж Опенгеймера, якого там от в кінці фільму його там почали притягати до якоїсь відповідальності. Тут людину притягнули до відповідальності і посадили. Тобто,
абсолютно
це, це такі гірки. Це такі гірки вийдуть, і тут велике різноманіття жанрів може бути. Ну, якщо ми так про фільм вже якийсь говоримо, показати там умовно від багатства родини, в якій він народився, до ув'язнення, і потім, тут навіть вигадувати нічого не потрібно в плані.
Так, це яскраво.
Якоїсь додаткової драматургії не потрібно додавати. Тут це життя, воно і так драматичне.
Так, це яскраво, різнобоко. Це великий зріз епох, бо в нас є дорадянська епоха, він же ж не все своє життя жив у Радянському Союзі. У нас є період таборів і період його тріумфу, коли він відправив людину в лапках в космос.
Так, і смерть теж абсолютно не безглузда, але через...
Це ближче до того фільму з Бенедиктом Камбербетчем.
Там не математика?
Про Тюрінга. Ага. Про Тюрінга. Теж велике сяйво чистого розуму, заплямоване суспільством, яке його не прийняло. Тюрінг був дивовижною постаттю, але він був зацькований за те, що він представник, я навіть не знаю, якої орієнтації, просто нетрадиційний гетеросексуал. І все, ти чмо. І тебе ізолюють.
Ну, тут його то суспільство Корольова прийняло, просто йому медичну допомогу не надали в свій час правильно, що потім спричинило там через якийсь час до того, що він помер, тому що вони змогли врятувати.
Я про те, що кіно про Корольова не мало би позитивного фіналу. Тобто це кіно, яке завершується сумом і журбою. Після грандіозних показаних апаратів, на яких літали люди, що не боялися, що довіряли Корольову, після невдач, які обов'язково були, і ми про них не дуже знаємо, але я впевнений, що хтось падав, хтось розбивався. Після всього того, що там відбулося, у нас є падіння. У нас є сум журба, і це висновок, що в цьому винен Радянський Союз. Не забувайте! Не забувайте! Так само, як постійно нагадують, що нацисти погані, нам потрібно продовжувати довбати і своїх людей, і сусідів усіх, і взагалі увесь світ. Що Радянський Союз – це погано. Це утворення, яке спричинилося тільки до злочинів. Нічого хорошого вони не дали. Ні собі, ні світу.
Він народився зі злочину. Він і жив злочинно, по суті.
Але це не злочин бути корольовим, розумієш? А його намагались переконати в цьому, що от те, який ти є, це злочинно. І зараз нас на рівні нації намагаються переконати, що це злочинно. єдине покарання за цей злочин – смерть на загальнонаціональному рівні. У нас такий присуд. Це дуже сміливо, бо не одна імперія поламала зуби об нас. Коротше, музей Корольова, будь ласка, відвідуємо. Я запишу це в план цього подкасту. Давай до якихось спожитих в місті.
Давай.
Джокер.
Давай, Джокер.
Давай.
В мене сталася така дилогія. Джокер і Вонка. Два фільми, які в мене стали просто як два полюси. Я їх подивився один за одним, і один дав відблиск вражень на інший фільм. І, ну, я можу порекомендувати саме так і зробити. Якщо ви не бачили обидва ці фільми, то, будь ласка, дивіться.
В якому порядку?
Я спершу подивився «Джокера» і про нього розповім. Нагадаю, що всесвіт Бетмена для мене дуже дивний, химерний. Я не розумію цього персонажа, я не розумію його сльози і соплі, не розумію, чому він такий багатий і не може вирішити свої психологічні потреби, свої проблеми. Чому він бореться з демонами минулого, вдягаючись в маскарадний костюм. Він клоун, справжній клоун Готема.
Ну, він не зовсім бореться зі своїми демонами таким чином. Він своїх демонів
приборкує.
Він робить так, щоб злочинці боялися те, чого він боявся колись. Бетмен, він, ну, його генезис не мінявся з 30-х років, коли він, власне, з'явився вперше в Detective Comics. Власне, хто не знає, то назва DC Comics походить від назви першого коміксу, який вони випускали, Detective Comics.
І Бетмен – це великий детектив.
Так, який з'явився там в якомусь 30-му випуску цих коміксів, здається. Ну, тобто, не в першому.
Але став великим бурцуном.
Так. І його історія в тому, всі її знають, вона з того часу, по суті, не переписувалась. Це те, що коли його батьки померли, він впав в яму. Неважливо, криниця, яма, де були кажани в дитинстві, вони його налякали. З часом, коли він вже став Бетменом, він вирішив, ну, точніше, коли він ставав Бетменом, він вирішив, що саме те, що він боявся колись, будуть боятися його, злочинці, з якими він буде боротися. Тобто в цьому сенсі він, надягаючи костюм, не стільки бореться з собою, а перекладає свої страхи на інших, свої колишні страхи на інших. Тобто він створив символ, які будуть боятися. Я боявся кажанів, хай вони тепер бояться кажанів.
Це
тобто
в цьому його теж є схожим з одним з його антагоністів, з Опудалом, який, власне, є майстром жаху, який знає, як люди бояться, і культивує це. Але усе щойно озвучене про Бетмена жодним чином не стосується фільму «Джокер». Тому що «Джокер» – це, напевно, перша смілива спроба зробити реалістичний приземлений фільм, який би базувався на всесвіті, що витікає із Бетмена, але Бетмена не стосується. Фінал стрічки дає нам натяк про те, що все ж таки воно якось вписується в Бетмена, і події стрічки спричинилися до появи цього канонічного культового персонажа. Але вперше я побачив потужну історію Джокера. І мені дуже сподобалося, що Джокер Хоакіна Фенікса викликає співчуття. Ти можеш йому співпереживати. Але разом з тим його ніхто не виправдовує. Це просто хвора людина, яка не була ні ізольована суспільством, ні вилікувана, тоді як, ну, це можливо було зробити. Це дуже близько до американського психопата, до речі, якого грав Бетмен. Це дуже близько до американського психопата, бо тут говориться про те, що Джокер є продуктом цього суспільства, що, ну, і знову ж таки, суспільство тут не звинувачується, а просто якось не додивилися. От поки всі дивилися от в одну сторону, в іншій стороні був оцей маленький, нещасний, я забув, як його звуть, але зрештою він став Джокером. Це сильна драма, яка не сповзає в фарс. тут немає типового для Бетмена фарсу. Тут немає оцього відчуття клоунади. Хоча головний герой – фаховий клоун. Але це той сумний клоун. Класичний сумний клоун. Мене вразило те, як працював Хоакін Фенікс. Я бачив його в інших ролях, а тут прямо таке враження, що його збила машина. І він після...
Як він викривлюється тілом, типу показуючи
і це
трансформацію.
Теж. Так, це так, все. Так.
Танці,
його психопатія неймовірна. Він перевершив все ж таки, на мій погляд, Марка Гемміла, але мені вже у Твіттері, в Хвіттері, вибачте, зробили зауваження, що некоректно порівнювати лайв-екшн актора і актора озвучки. Але я порівнюю не це, я порівнюю характери, які створили ці два актори. Марк Гемміл – дивовижний актор. Ну, ось Люк Скайуокер, лицар, і ось Джокер.
Ну, щодо прям дивовижного актора, я, мабуть, не погодився, тому що Люк Скайуокер – це персонаж, і там Марк Гемміл...
Ну, студентська робота, добре, капусник такий.
Так, а от прямо як актор, то він, мабуть, все-таки більше в озвучці, тому що він набагато більше озвучує ну, мультфільмів, мультсеріалів, ніж зіграв фільмів. Якщо за межами Люка Скайуокера, то він актор озвучування, а не актор класичний. І Джокер – це його, по суті, така вершина, мабуть.
Фільм «Джокер» – це також історія про слабість сучасного суспільства, що п'яне бидло чи селяни з вилами дуже легко можуть піддатися впливу харизматичного клоуна. Харизматичного, як це слово називається, популіста. Розумієш? Ми зараз переживаємо жахливий період популізму. Він переважає в політиці. Люди досягають успіху не через свої раціонально значущі якості, а через харизму. Ну, власне, не зараз. Так було завжди. Але зараз це найбільш болюче.
Гітлер, здається, теж завдяки харизмі. Завдяки...
Так, так.
Дійшов туди, куди дійшов. В «Джокері» я не пам'ятаю, наскільки люди йшли за ним, умовно кажучи. Тому що...
Тобто вони створили культ.
Маска
культ клоуна.
Джокера і цього всього, воно було до того. Тобто він побачив людей в масках, і він цю їхню масовість прийняв на себе. Тільки вже не маску надів, а макіяж.
Ні.
От коли, в цьому плані.
Коли Джокер скоює перше вбивство, він себе засуджує за це. Він хвилюється. Але це суспільство схвалює його вчинок. У метро.
Ага, цих білих комірців якихось.
Так, суспільство схвалює його вчинок, і він отримує не те, щоб безкарність. Він отримує своє відчуття зверхності. І це зробила група людей. Несвідомо. Це колективне несвідомо піднесла Джокера на п'єдестал. І сказали, що ти тепер наш лідер. От, власне, в цьому класна штука. І фільм «Бетмен» з...
Паттінсоном.
Він теж говорить про цього лідера, про Прометея. Не про Ісуса, а про Прометея. Про того, хто дає засоби. І показує, куди йти. Такий собі Данко. Але він не месія. Він не вирішить проблем суспільства. І мені подобається, що ці два фільми існують близько один до одного в часі. І це нова сторінка в розвитку цього Всесвіту. І я би хотів побачити зустріч.
Як вони зіткнуться.
Так, бо Паттінсон з зрілим актором у дуеті робить дива.
От. Ну, Паттінсон, він класний актор взагалі. Ну, типу, так, він там в «Сутінках» грав, і мені здається, цей стереотип його Едварда, він до сих пір тягнеться, і він багато зусиль приклав до того, щоб
довести... Ну, він в «Гаррі Поттері» був таким, і потім в «Сутінках».
Ну, в «Гаррі Поттері» він був, здається, якраз в період «Сутінок». Тобто, ну, це дуже були близькі ці ролі його. Потім він доклав дуже неймовірно зусиль, щоб доказати, що він справді класний актор, і він справді класний актор.
Так,
ну, типу,
так.
Навіть попри те, що він, ну, умовно, коли, знаєш, актор хоче всім довести, що я не актор однієї ролі, там, подивіться на мене. А він справді актор не однієї ролі. Ну, він в багатьох фільмах грає, він грає класно, він, йому вже не треба нічого доводити.
«Маяк» з Вілемом Дефо і Робертом Паттинсоном – це, я вважаю, скарб світового кінематографу. Просто дивовижний
Едгерс,
фільм.
Еггерс, режисер, здається.
Квадратний, чорно-білий, ще би він був німий, то взагалі. Так от, «Джокер» з Хоакіном Феніксом, кіно варте уваги, незалежно від вашого знайомства зі Всесвітом Бетмена. І це кіно, яке не виправдовує лиходія, а пояснює, як це могло статися, як до цього могло дійти, як народжуються лиходії. І він саме, він і є чистим лиходієм, який усвідомлює себе лиходієм.
Ну, він не те, що, мені здається, він не усвідомлює себе лиходієм в тому плані, що от я лиходій. Епізод, коли він вбиває цього...
Гумориста.
Ні, не Де Ніро. Перший, коли вперше вбивство в метро.
Ну, комірці.
Так, цього комірців. Він же ж там захищає, я не пам'ятаю, чи себе, чи жінку якусь. Я просто дивився, коли він ще виходив тільки.
Він заступився за жінку, яку намагалися скривдити потенційні гвалтівники.
Так.
І в цьому... У глядача нема співчуття до цих людей.
Так, але і у суспільства, ну якщо всередині фільму я маю на увазі, якщо так подивитися, то що зробив Хоакін Фенікс? Він захистив жінку, тобто він вчинив правильно. І в нього це відкладається, що те, ну, він вчинив правильно, він вбив людину, умовно кажучи. І суспільство його підтримало в тому контексті, що він вчинив правильно. Але суспільство підтримало його в тому, що він захистив жінку і вчинив правильно, а не в тому, що він просто вбив людину.
Ні.
А мені здається, що він якраз
Артеме.
Це сприйняв, що суспільство підтримало його в тому, що він вбив людину. І тому він потім
суспільство
легко
нічого
вбив...
не знає про цю жінку.
Я не кажу не конкретно, як це було в фільмі показано.
Ну, у фільмі нам показали низку подій, які майже випадково призвели до активації Джокера. Але суспільство вподобало саме той факт, що він убив оцих багачів, представників еліти. І суспільство вважає, що він їх убив саме тому, що вони представники еліти. А він убив їх майже випадково. Останнього він добивав уже боячись, що він стане свідком. Але перших він вбивав у стані афекту. І це навіть було не напряму пов'язано з тим, що він заступився за жінку. А це було пов'язано з його приступом. Над ним уже знущалися, бо він впав у
почав
сміх.
Почав сміятися, так.
І він взагалі там в кадрі виглядає, що він і не цілився. В нього в руках був пістолет, він випадково вистрілив. А далі вже... Ну, коли ти навіть просто людину вдаряєш перший раз, коли ти переступаєш через цей бар'єр, ти можеш впасти в шал. Ти припиняєш відчувати біль, ти припиняєш розуміти, що відбувається, в тебе пробуджується оця жорстокість. Ти завдаєш комусь кривду. Бо в нас є емпатія. І ми до якоїсь межі зберігаємо відчуття, що ми можемо зробити комусь боляче. Але коли ти вже переступив, ти можеш підсісти на відчуття того, що ти комусь завдаєш страждання. Це дуже сильні емоції, бо ти бачиш, що тобі нічого, а хтось страждає. Ну і ти таким чином ніби захищаєш себе від болю, завдаючи біль комусь. І от це там є. І ця людина, ведена п'яним бидлом, зросла у цьому відчутті. І далі він поніс оцю руйнацію. Основна його мета – вбитися. Ну, це є. Він готував публічне самогубство. Він хотів надати значення своєму життю через значущість своєї смерті. Він не наважився. Він не може. Він хоче, щоб його хтось зупинив, знищив. Як будь-який маніяк хоче, щоб його спіймали. Але він хоче, щоб це була гра, щоб це мало сенс, щоб хтось захоплювався його генієм. А він навіть не геній. Ну, він доволі простого складу розуму людина. І нам показують, що він недорозвинутий. бо він не мав належного виховання, він жив в дуже поганих умовах, і знову ж таки це...
З мамою, яка також була не зовсім здорова, наскільки
результат
пам'ятаю.
Політики Готема, яка призвела до розшарування суспільства і формування оцих чітко виражених верств. Класів.
Класів.
Ну, власне, тут дуже близько до революції, яка призвела до настання Радянського Союзу. І настання Радянського Союзу – це погано, але призвела до цього інша поганість. І з одної поганості люди вийшли в іншу. І те саме з Готемом. Готем – це місто, в якого є свій устрій, і цей устрій поганий. І люди проти нього повстають і будують щось ще більш потворне, ще гірше. І, власне, цьому місту потрібен Бетмен.
Мені, до речі, сподобалось, як в якомусь сенсі деконструювали Томаса Вейна. Тому що, там в фільмах, наприклад, в поп-культурі, батько.
Так, це людина, яка колись була в регіоналах, а зараз є доброчинцем.
Тому що, його багато не показували, і завжди це такий зразковий сім'янин, батько, там бізнесмен, який віддав керування бізнесом іншим людям.
Це бачення Бетмена, це бачення Брюса Вейна.
Нам показували і з боку. Це не в його там спогадах було. Тобто це не як...
все одно, це призма сприйняття уже Брюса Вейна. Те, ким були його батьки. А тут нам показали
до того. Навіть
в
розповідях інших, що от там Томас був класним типу чуваком. А тут нам його, по-перше, показали більше. Він тут один із другорядних героїв, в принципі. І в певний момент слугує каталізатором до трансформації Джокера.
Угу.
І показали його, що він такий... Як і всі політики, гнили доволі.
Направду всі люди такі. Нема досконалих, немає святих. Це вигадки, це образи, які ми створюємо, це ідеали, до яких ми хочемо прагнути. Але треба бути свідомими того, що ми піддаємося спокусам, що ми доволі слабкі перед своїми пристрастями. І зрештою, нам треба працювати зі своїми недоліками, а не намагатися загнати себе в певний образ. І тут в цьому фільмі ця ідея теж простежується. І той же Джокер нарешті звільнився, коли він припинив вдавати, що він цивілізований. І в цей момент до нього прийшло полегшення. Чи прийшло таке полегшення до глядача? Ні. Бо ти побачив народження лиха. Чистого лиха. І цей Джокер не коміксовий. Комікси – це доросле, комікси – це серйозно, але комікси – це гіпертрофоване щось. Комікси – це той вид медіа, в якому гіпербола сприймається натурально. Але у фільмі «Джокер» показана приземлена натуральність. Mm-hmm. І від того він жахливий, бо ти розумієш, що ти не захищений. У будь-який момент може вилізти якийсь наш поворознюк, здобути популярність у суспільстві і очолити якусь групу агресивно налаштованих мужичків. Це елементарно. Ми живемо в такому суспільстві, яке може отак от вибухнути і яке толерує таких, як Джокер. І це притаманно не тільки українському суспільству, це взагалі людям. Це застереження. Ми повинні постійно пильнувати, не дати таким особам очолювати нас, створювати якісь важелі впливу, стримання.
А тепер поясни, добре, все, тоді закінчили Джокером, бо він прям зачепив.
Та нафіг.
Ще годину. Тепер поясни, як він вплинув на перегляд саме, окей, давай так. Почекай. Коли ми щось дивимось, це на нас справляє певне враження. І потім, коли ти, особливо якщо одразу приступаєш до перегляду чи до споживання якогось іншого контенту, по-любому в тебе ці враження від попереднього вмісту, вони все одно ще є, і вони якимось чином, все одно ти намагаєшся їх, мабуть, підсвідомо накласти на той новий вміст, який ти споживаєш.
Я так і зробив.
Так.
Бо подивився після Джокера.
І як вони в тебе... зіткнулися, сплилися. Джокер і...
Наскільки мені відомо, Джокер – це оригінальний художній твір, який взяв за основу лише певні образи, якісь риси.
Так, і фільм Мартіна Скорсезе «Таксист». Старий фільм з Робертом Де Ніро, до речі.
Це не новий сюжет.
Так.
Це не новий сюжет.
Він прям моментами, він просто, він дуже схожий. Давай.
Вонка – це теж оригінальний твір, який бере за основу якісь напрацювання Роальда Даля, який створив «Чарлі і шоколадна фабрика». Моя донька та інші молоді глядачі вважають, що Чарлі – це ім'я головного героя. Але його ім'я – Віллі Вонка. А Чарлі, ну, це головний герой, очима якого нам показують Віллі Вонку у казці «Чарлі і шоколадна фабрика», а потім у фільмі з Джонні Деппом.
І перед цим іще з фільмом
у фільмі 70-х.
З Віллі... Боже, забув.
Він вже забув, помер, той актор.
Так, там їх навіть два, здається.
А тут у нас Вонка. Це передісторія. Оригінальна, яка не опирається на літературну творчість. Mm-hmm. І через це воно вільне, воно не може образити почування якихось фанатів, які знайомі з першоджерелом.
Може, мабуть, те, що там Вонка не відповідає своєму характеру, чи там ще щось.
Тімоті Шаламе, правильно я вимовляю?
Так, ну, француз.
Тому, мабуть, він Шаламе. Мазунчик. Неймовірної привабливості молодий чоловік. Я його вперше побачив у «Дюні». І для мене це актор, який став Ісусом. Але не в, ну, не в цьому ключі, який позитивний, а в тому ключі, який Ісус, який принесе руйнацію. Тут він зовсім інша постать. Років на 10 чи 20 молодша за того Тімоті Шаламе.
На секунду я переб'ю. Ти дивився «Інтерстеллар»?
Ну, так.
От він син Куба. Малий ще, коли от...
Треба буде,
ну, там маленька роль у нього зовсім. Та, але там, там то він, здається. Наскільки я пам'ятаю.
Віллі Вонка з Джокером перегукується тим, що це історія про походження давно знайомого персонажа. Настільки знайомого, що він є частиною сучасного міту про світобудову. Коли ти кажеш комусь про Джокера, людина насамперед не про карту
так,
думає, а
абсолютно
про цього Джокера. Коли ти кажеш «Чарлі і шоколадна фабрика», ну, всі думають про Порошенка.
Боже, як дотепно.
Ну, я про те, що це історія про походження. І вона казкова, але вона не має, як це, надлишку цукру. Надлишку ванільності. Хоча вона, ну, це реально казка. Це світ, який не притаманний взагалі нічому. Це світ в собі. Важко уявити, що це відбувається в якійсь країні чи в якійсь епосі. Це там. Це в тому просторі і часі. Це в паралельному... Ну, не, Боже, це, ну, це щось...
Не в 19 столітті нашому.
І це кіно... яке абсолютно нереалістичне.
В плані дуже... візуальному чи в плані сценарному?
Ні, в сценарному плані. Mm-hmm. Воно зовсім нереалістичне, але воно вибудовує за короткий час, не, ну, це ж не серіал, це повний метр. Повний метр – це, по-моєму, вже мамонт, він вимирає. За короткий час він вибудовує правила світу і переконує тебе, в реалістичності цього. Тобто тобі створюють повністю нову реальність за оці там півтора години. Це короткий фільм. Це історія про те, як молодий Вонка прибуває з далеких екзотичних країн з дрібкою какао та мрією про те, що він стане знаменитим шоколад'є. Ну і він зіштовхується з різними перепонами, долає їх. Цей сюжет ви бачили 100-500 мільйонів тисяч разів. А зараз подивіться ще раз, будь ласка. Тільки це про Вонку. Я класно провів час із цим персонажем. Я повірив у нього. І це теж історія про те, як... ні. Оце якраз історія про стійкість духу. Бо я казав, що це діаметрально протилежні полюси. Бо Джокер – жертва. Джокер – продукт суспільства. Тобто він від природи мав певні схильності, але суспільство то все в ньому розкрило. А Вонка потрапляє теж у вороже налаштоване до нього суспільство. Він зіштовхується з негідниками, покидьками, лиходіями і не піддається їхньому впливу. Він не плюндрується, він не черпає цю скверну, він не породжує в собі ненависті, а він залишається стійким і позитивно налаштований. Він такий собі паладин. На противагу Джокеру це кіно дарує віру в людство. Ну, бо хтось,
ну,
вірить в існування,
там, ну,
хтось вірить в існування такого позитиву. Це краще культивувати в нас, аніж Джокера. Бо Джокер – це правда життя. Так може бути, так може статися. І це страшно. Тому нам потрібна казка. яка простою мовою створить іншу реальність, в якій ми будемо отакими добрими, яка створить нам той... Боже, я зараз суперечу сам собі, бо я казав, що треба бути собою, а не намагатися вписатися в образ, а зараз кажу, що це створює образ, до якого варто було би прагнути. Але це так.
Ну, прагнути це ж не означає, до цього говорили, що всі люди від природи, ну, про емпатію, те, що якщо перейти якусь межу, ти перестаєш контролювати, випускаєш це в собі, і що негатив є в кожному, але можна прагнути його, ну, чи тримати, чи навпаки перекривати чимось хорошим.
Те, що і всі Вонка, скоюють принципі... злочин, не виправдовує так. Нас, коли і ми беремося скоювати злочин. Нам може здаватися, що це...
Ну, він же зробив то, а чо я? Я що, я не
але
можу,
це дитячий
що?
Погляд.
Ну, так.
А кожен із нас має бути представником цивілізації в одній особі. І тільки тоді ми будемо дійсно зрілим суспільством. Коли ми не потребуватимемо поліції над собою чи Бога. Щоб ніхто над нами не нависав і не казав, як правильно. Щоб це йшло зсередини. Сказав той, хто в подкасті розказує, як правильно.
Про водку і те, що прагнути бути кращим, там в чомусь досягати чогось, це ж не означає змінити себе. Можна свої якості, ти просто хороші якості, ти їх підсилюєш, і цим ти теж стаєш кращим. Але ти не змінюєшся, ти лишаєшся тим, ким є. Ну, це те до того, що ти говорив про прагнути чогось іншого, але мінятися чи не мінятися. І...
Я не знаю, чи автори Вонки вкладали в це якесь таке педагогічне послання, для всього людства.
Як показує практика, автори мало що вкладають в свої твори,
це,
що потім інтерпретують
це
Вонка, Warner Brothers.
Warner Brothers. Добре, ну бо якби Дісней це би все пояснювало. Ну, ми робимо це заради грошей і продажів Xbox'а, оформленого під шоколадку. Але, тим не менше, я в цьому вбачаю оце педагогічне послання. Я, моя дитина... Взагалі так загорілася Вонкою, вона подивилася фільм з Джонні Деппом, потім виявила бажання ознайомитися із фільмом 70-х років. Ну і вони сходили з дружиною на цього Вонку, але мене вражає, що моя 9-річна дитина провела дослідження.
Що є ще такий старий фільм.
Перш ніж піти дивитися нове кіно, вона вивчила контекст, в якому існує це кіно. А вже ж вона не взяла читати Роальда Далі, я не знаю. Здається, він виходив друком українською мовою. Скоріше за все, що він є. Віллі Вонку я подивився як дорослий, і мені було комфортно. Це не було крінжово, це не було примітивно. Варто відзначити грандіозну українську локалізацію. Кіно містить дуже багато імен, які означають рису людини. Uh-huh. І ці імена адаптовані українською мовою. І я би дуже хотів послухати противників адаптації, просто почитати їхні коментарі, бо це завжди...
Приходь, коли релізниця, я не знаю, що в нас там найближче велике. Окей, Baldur's Gate 4 вийде.
Бо Borderlands зараз вийде.
А,
там буде просто...
Він же ж мав російську
локалізацію, зоопарк придурків.
Оригінальна гра. Ну, гра
російську локалізацію мала, але потім я пам'ятаю, що якось все стало англійською. Чи з якимось ремастером, чи що, ну...
Ну, в ремастер вже, може, не додали, бо його видавав там.
Ну, ПК,
коротше, неважливо.
На ПК це є
не
русики на все.
Ну, я
на
до того, що була офіційна російська локалізація, скоріш за все, люди грали з російською, звикли до російських назв
так,
імен.
Так, ви все поламали, ви все нам зіпсували. Так. О, божечки, я з нетерпінням чекаю на ці срачі.
Вони прийдуть повз, бо... В Твіттері мені забанили, тому я пропущу весь цей потяг.
Мене всі ці срачі гартують, бо я ні в один не встряг, а тільки робив пасивно-агресивні випади, на які потім ніяк не відповідав, і все. Дивовижним чином тримаюсь. Розумію, що нема сенсу, бо бачу, як перемагає мій табір тої активної меншості.
От я був, от коли вийшов Baldur's Gate 3, я дуже багато часу всрав на це все, і я після цього такий, так, стоп, ні, я щось роблю не так, треба трішки зупинитися.
Потрібна психотерапія, реально, коли ти впадаєш в той потік, коли тебе опановують, тебе беруть і несуть кудись, не ти це робиш, а люди, і цим людям воно не треба, просто вони не знають іншої форми комунікації.
І зупинитися, тобі відповіли, і ти такий, блін, ну якщо я зараз не відповім, то це означає, що я з ним погодився. І це, ну, воно настільки примітивно і банально, ти розумієш, як воно працює, але все одно йдеш далі до кінця. І коли вже виходив Cyberpunk, я вже менше. Я там написав буквально один-два твіта.
Локалізація...
І такі, типу, все, до побачення.
У мене попереду велика кількість ігор офіційно локалізованих українською, але Cyberpunk 2077 – це шедевр.
Давай на цьому паузу. Давай закінчимо вже дзвонкою. Чи вже закінчили?
Закінчили.
Окей, закінчили.
Ну, дивіться. Обов'язково подивіться.
Так, він офіційно вже вийшов.
Ну, я все що я проговорю...
Я маю на увазі не в кінотеатрах, а він є на цифрових майданчиках.
Ну, я наразі тільки там і можу дивитися.
Розкажи про повернення до ПК. Досвід. В двох словах.
Я про це мало не в кожному випуску розповідаю.
Ага. Я просто не слухав. Я зараз подкасти взагалі не слухаю, на жаль.
Мені подарували комп'ютер для навчання на пілота дронів. І я пообіцяв собі, пообіцяв публічно в подкасті, що я не дозволю собі гратися на цьому комп'ютері, поки не досягну певного рівня. І я дотримав цього слова. Ніхто не може перевірити, чи це так. Прошу просто на слово мені вірити.
Це ж обіцянка для себе, в першу чергу.
У нас, до речі, на навчанні на пілотів дронів було завдання на дроні полетіти за заданими на військовій мапі координатами і повернутися. Ну, тобто, тобі треба подолати певну відстань, там відшукати майданчик, аби приземлитися, приземлитися коректно, не перевернутися, взлетіти і повернутися. Я все це зробив. Всю дорогу я кликав інструктора, іди дивись, іди, будь ласка, я виконую твоє завдання. Він не побачив. Інструктор на 10 чи 15 років від мене молодший, він не побачив, як я виконую, і кажу, бігме. Ну все, я тобі вірю, ти виконав.
Ну, вони ж, мабуть, бачать, як ти навчаєшся, як ти літаєш до цього, і розуміють, в принципі, що ти можеш це зробити.
На першому етапі мені зарахували практику автоматом. Я отримав 5 балів за те, як я літаю в симуляторі. І я цього досяг за місяць польотів в симуляторі в бліндажі. І це я літав годину в день, значить, день я чергую, 3 дні я відпочиваю. І от я мав... Ну, 5 днів на тиждень, що я літав на симуляторі. 5 годин на тиждень. І от я налітав, прийшов, тут ще додатково нальотував, виконував вправи, які вони задавали. Але все це не стосується того, що,
так,
що
давай,
я хотів
ми так
казати.
Ігровий ПК, давай.
Так от, ніхто не може перевірити, але я справді дотримався цього слова. Це для мене як вмісто жерця, вмісто жера. Дуже важливо створювати оці правила споживання в місті, накладати обмеження, аби приборкувати свою пристрасть. Бо цей голод, особливо в зв'язку з тим, що я катастрофічно обмежений в статевому житті, в мене його нема. І це провокує великий голод. Хоча, на щастя, вже лібідо впало, вже там нема еротичних снів, але все одно голод є. Я можу цей голод спрямувати в жрачку і у контент. І контент все ж таки краще, бо від контенту, навіть якщо я його нездорово споживаю,
не пухнеш.
Я не пухну. Хоча є пряма залежність, яку я спостерігаю, між тим, як ти споживаєш інформацію, як ти підходиш до цього, і тим, як ти харчуєшся. І навпаки, те, як ти харчуєшся, позначається на тому, як ти пропускаєш крізь себе потік інформації. І це загалом про дисципліну. Людина від природи не дисциплінована. Але чомусь дисципліноване життя, ну, здорове, воно веде тебе до впорядкованості на рівні біохімії. І це не можна заперечити. Це доконаний факт. Я сам для себе є доказом цього. Я це перевірив на практиці. Це реально кльово працює. До ПК я повернувся, бо у мене тепер є можливість гратись на ПК. І для мене було дуже багато викликів. Бо ПК – це ПК. І він ніколи не зміниться. Він ніколи не стане зручною платформою для грання. Ніколи. Я бачу, що пекарі – агресивні люди.
І це... бачиш тепер чому, так?
Я розумію, чому. У них дуже багато ненависті. Бо їхній побут заснований на постійному терпінні великої кількості незручностей. Я не намагаюся вас принизити, пекарі. Я хочу до вас донести, що існує альтернатива. І це не те саме, що змінити гендер. Хоча і в тому, щоб змінити гендер, немає нічого поганого. Це норма, коли вам комфортно. І я просто хочу пояснити, що вам зараз некомфортно. А те, що ви звикли до цього рівня некомфортності, не означає, що це комфортно. Будь ласка, спробуйте мене зрозуміти. Я у вас не відбираю ваш комп'ютер. Я пропоную вам подивитися в напрямку консолей. Це реально пристрої для грання. І вони є рушієм технологічним. Всі ігри розвиваються під консолі. А ПК, при тому, що вони продуктивніші, ну, сферичний кінь у вакуумі, так. Вони продуктивніші.
В голих цифрах.
В голих цифрах. Вони не сприяють розвитку цих технологій. Просто потім перенесення ігор з консолей на ПК може використовувати як маркетинговий хід підтримку якоїсь технології, яка недоступна на консолях. Але вона вам і на ПК недоступна. Бо у вас середньої цінової категорії ПК. Не треба обманюватися. Будь ласка. Я повернувся, я пройшов цей етап, я адаптувався, я зрештою налаштував свій комп'ютер. Він зараз уже більш-менш стабільний.
Давай три якихось штуки, з якими ти боровся, от коли перейшов на ПК, як на ігрову платформу. Що тебе от там... Три речі, які тебе почали бентежити і максимум незручності.
Це нестабільність самої операційної системи. Постійно, коли я запускаю гру, я весь стискаюсь, напружуюсь. Бо зараз буде новий травматичний досвід. Бо воно запуститься, але зі скрипом. Розумієш? Я хочу відчувати потік, я хочу відчувати плинність свого споживання. Коли я виявив бажання споживати, я хочу, щоб я негайно перейшов до цього. Але переді мною виникає низка завад. Вони отакі дрібосюсінькі, абсолютно незначні. Але коли, от, розумієш, міліметр до міліметра, і виходить кілометр. Кілометр завад, який я мушу здолати, перш ніж перейду до безпосереднього споживання. Зокрема, зараз, коли я запускаю кіберпанк на ноутбуці, я мушу чекати, щоб запустився лончер. Потім чекаю, щоб запустився кіберпанк. На консолях, коли я запустив гру, а зазвичай я граю в якусь одну гру, бо я так зосереджуюсь. Я запустив гру, і потім вона закривається тільки тоді, коли я її пройшов. Я забуваю навіть, яка там стартова заставка у цієї гри. На ПК так не можна. Ні, можна, заперечать мені пекарі.
Можна переходити в режим сну.
Але ні, це не працює, бо це нестабільна система. І вона нестабільна через те, що вона дуже-дуже широка в своїх можливостях. І переходити в сплячий режим, згортати відеоігри не працює. Можливо, потрібен комп'ютер з великим запасом потужності, продуктивності, який би перевершував необхідний максимум. Так? Тоді, маючи цей надлишок продуктивності, я би, напевно, міг собі дозволити користуватися ПК так, як консолью. Але кожен раз, як я повертаюся з ПК на Switch, у мене таке відчуття, наче я в рідну гавань повертаюсь. Просто я входжу, і там все комфортно. Там натисну, і працює. І ніяких екранчів. Мене бісить навіть те, що воно на ПК не дотримується якогось одного паттерна. Кожний запуск має унікальні проблеми. І буває, що я просто натиснув на іконку, почекаю там хвилину-дві, поки то все запуститься, і воно працює. А буває, що запустилось, і у мене головним є лаунчер, а гра згорнута. Чому? Я просто натиснув на цю іконку. Я дав комп'ютеру інформацію, що я хочу цей додаток запустити. Не лончер. Мені він не потрібний взагалі.
Він, типу, фоном перший запускається, потім гра запускається. Але в тебе виходить, що воно все запустилось, але лончер виліз наперед.
Буває інакше. Буває, що просто запустилася гра. А буває, що не просто. Але я кажу, що я вже з цим змирився. Я ж з цим живу. Я розумію, що це вимушено і тимчасово. Це мене заспокоює, що колись це може скінчитися. Ми обживемося в бліндажах настільки, що нарешті купимо собі великий телевізор, консоль і заживемо. Власне, у мене вже прийшло відчуття, що я зажив. Що я уже те життя військового, воно вже стало основним. А все, що було до, немає значення, там відпустка. Я вже навіть не переживаю. Ну, нема відпустки і нема. Ну, побачився з сім'єю тиждень. Ну і добре, побачився би день теж. Ну, класний день. І все, нема журби, нема відчуття втрати. Дійсно, я вже стабілізувався в цьому стані. І я навіть припинив скаржитися в щоденнику. Я маю зараз виправдання, що я не пишу щоденник, бо я дуже заклопотаний. Але я не маю мотивації писати в щоденник, бо я писав мемуари з метою комусь поскаржитись. А мені нормально. Ну, хіба ревуть воли, як ясла повні? Я ситий. Я став ситий завдяки, власне, ПК. Він зараз став платформою, на якій я граюся у великі ігри, отримую новий досвід, якого в мене раніше не було, і я вийшов за межі свого свіча.
І пограв в кіберпанк.
Так, але про кіберпанк я ще не буду говорити. Ага. Ще кілька випусків, напевно, я буду згадувати про те, що я в нього граю.
Ну, ілюзію свободи ти пройшов. Ти
так, сьогодні сказав, зранку я
так,
завершив.
Але це все-таки окрема одиниця кіберпанку.
Боже. Ні, вона не окрема. І це велетенський недолік цього доповнення. Такий самий недолік, як, скажімо, кам'яні серця, які були інтегровані в основну гру.
А кров та вино.
А кров та вино – оце воно.
Оце окрема одиниця.
Так, це окрема одиниця, це окрема локація, нові ігроладні можливості, нова атмосфера.
Теж окрема локація.
Ну, вона не окрема. Там навіть немає відчуття, де межа цієї псарні. Тому що після першого вступного великого квесту, який сприймається як повнометражне кіно і дуже круте, де ти з президенткою штурмуєш, навіть не штурмуєш, а пробиваєшся крізь лінії оборони, де ти винищуєш велику кількість чуваків, а потім ви разом з президенткою вбиваєте велетенський роботизований танк. Арахнотанк. Воу! Я би за неї голосував. Ну, реально, це президентка, яка може за себе постояти. Ну, після цього все. Закінчується відчуття ізольованості. Я ж думав, що дійсно це от історія сама в собі, яка розвивається. Але там навіть є такі моменти в цьому доповненні, коли історія гальмує і каже, ну, почекай кілька днів. Ну, я не буду просто два дні спати. Я так навіть не живу в своєму житті. Як в мене є час, то я йду і роблю якісь інші справи. І я проходив основний сюжет гри, поки чекав на...
Два ігрових дні в...
Так, за два ігрових дні проходиться дуже багато завдань. І це стерло відчуття, що це окреме доповнення. І як я розумію, його і не можна окремо пройти, це доповнення. Для того, щоб грати у «Ілюзію свободи», ти мусиш почати нову гру.
Ні, там можна його одразу з меню запустити, і він тебе починається... Ну, я не проходив на оригінальну гру, не доповнення, але так, ну, наскільки я знаю, ти потрапляєш в доповнення після виконання якогось там квесту, пов'язаного з вудуїстами, здається, так? В основній грі.
Так.
І ти там робиш якийсь вибір в цьому квесті, і від того, ну, коротше, і це також впливає на, ну, має якийсь вплив на доповнення «Ілюзія свободи». Але якщо ти починаєш грати «Ілюзію свободи» безпосередньо з меню гри, ну, тобто, от просто одразу в нього йдеш, без проходження ось основної цієї частини, то тобі не дають цей вибір. Гра просто за замовчуванням робить один із цих виборів, я не пам'ятаю, який саме. І ти далі вже граєш в «Ілюзію свободи» персонажем там якогось рівня, тобі його одразу дають там ці очки досвіду, щоб ти їх розподілив. Тобто тебе одразу туди кидають і все. І
«Ілюзія свободи» – це велетенський кавалок вирізаного контенту, який повернули в гру. Ну, це добре, що його туди повернули. Воно гарно вписується в загальний сюжет, воно чудово його доповнює, воно багато пояснює. І воно якраз не відчувається як щось окреме, бо це є натуральна частина всієї гри. Зараз у кіберпанку я одружився, мені більше нічого не треба.
Ну, можна титри.
Всі, так, насправді. Якщо буде така можливість, я буду покидати Night City з своєю дружиною. Я дуже багато чув про кіберпанк, про панам.
Угу.
Я її навіть не зустрів. Я не знаю, хто це, чому стільки бесять про неї. У мене немає такого персонажа, як панам. А у мене фінал гри вже от на носі. Не знаю, або... Панам – це якась російська локалізація імені якогось
ні,
із персонажів?
Ні, вона, здається, в оригіналі. Вона така смугла, з хвостом, здається. в трейлерах, чи де там вона була в якомусь білому костюмі, шкіряному, здається.
Ну, таке. Дійсно, мені подарували оце відчуття, але я не можу зараз завершити, бо у моєї героїні є проблеми, які вона мусить вирішити, проблеми з головою. Вона їх не може просто ігнорувати.
От, а панам вона гетеросексуальна, мабуть, тому і з нею нічого нема. А, ти її взагалі не
я
зустрічав.
Я не бачу, ага, я не знаю, так, хто це. Розумієш? Все, все. Я чув тільки це ім'я, угу. Я все думав, ну, в чому прикол, чому... А я її не побачив. Мабуть, що існує якийсь квест. Так само, як оця історія з пательнею. Ти бачив пательню?
В Відьмаку?
В цьому.
Чи де?
В Відьмаку третьому.
Ну, це перший квест. Це,
це
навчальний квест.
Абсолютно повністю всю локацію. Цей білий сад.
Білий, так.
Не було пательні. Не було у мене пательні. Я двічі пройшов Відьмака. І друге проходження, я дуже ретельно стежив за тим, щоб зачистити мапу. Не було пательні.
Він один з перших, він іде як а навчальний це, типу... квест, тому що він тебе вчить користуватися знаками, там двері розбити, наприклад, в будинок.
Нема.
І він вчить тебе і дає ще й прикольну історію.
Розумієш? А це в багатьох дискусіях взірцевий квест, який...
Він взірцевий в тому плані, що... По-перше, це навчальний квест. Ну, тобто вся ця локація, вона якби навчальна.
Гра вчить грати так. В гру грою.
Так, але при цьому...
А не як у японських іграх.
Так, але при цьому, окрім того, що це навчальний квест, він розповідає, ну, непогану історію. І тому
і там постійно
от він
є
такий, типу...
нове відкриття. Що це не історія, яка має там три віхи. Це постійно вихід за межі. Це як в... «Тисяча і одна ніч». Історія переходить в нову історію. От коротше.
Добре, про кіберпанк ти не будеш так, поки розповідати,
не
бо ти його ще...
Ні,
ну так ми ж не обговорювали безпосередньо гру як гру, а довкола неї. Так, і що ще ти спожив з ігор? Чи не
ні,
з ігор?
Я хотів би дискутувати.
Ну, я не грав в кіберпанк, мені немає ще чим дискутувати.
З ігор ще рано. Я зараз граюся в фермочку, дуже милу, затишну. Я про неї розповім, коли більше в ній побачу. Давай Спайдермена згадаємо. Став доступний нещодавно. На Мегого ми його дивилися. Spider-Man 2 крізь Всесвіт.
Так.
Можливо, так він називається.
Так. До речі, якось довго його не випускали.
Дуже довго. І чомусь він спершу був ексклюзивом Світ ТВ.
Ну, це може бути.
І я в конфлікті з Світ ТВ, тому я ігнорував можливість подивитися там цей фільм. Зараз приїжджала моя сім'я, доки я на навчанні, і ми з ними на табуретці, як в старі добрі часи, з ноутбука на Мегого дивилися «Спайдермен 2 крізь Всесвіт». Перше, що я хочу сказати, у нас досі велетенські проблеми з мастерингом звуку. Просто катастрофічні.
Для онлайн-кінотеатрів, так? Чи...
Ну, я не знаю. Я чув відгуки і про просто кінотеатр. Звук тихий.
Угу. Є така штука, я дивлюся хай і 5.1 звуком, але він тихіший, але розумієш, мастеринг, дубляж, безпосередньо аудіодоріжку робить не українці. Наші надсилають.
Я не знаю, з чим це пов'язано, але у нас це дуже глобальна проблема. У нас музика тиха, розумієш? Ти відкриваєш український трек в якомусь жанрі, угу. І там є, от так як зараз ми з тобою записуємо, там от є оці стрибки. І в українському спектрі чомусь воно обмежене, воно, ну, там є ще багато, великий запас звучання. Чому звуку недостатньо? Там американська музика цього ж спрямування, вони не встидаються, у них гучна музика. Угу. На тих же навушниках звук потужний. А український звук
він такий зажатий,
в масі трошки. Своїй, він зажатий, так як і українець. Мені здається, що це якась така наша проблема. Ми повинні бути гучними. Ну, будь ласка, давайте кричати. Бо це нормально. Бути гучними – це нормально. Тим більше, що в навушниках. Ну, курва мама. У Spider-Man 2 крізь Всесвіт дуже поганий звук в прокаті. І його поганість у тому, що він тихий. Там я дивився оці стрибки, ну там ледь-ледь на повній гучності, ледь-ледь стрибає гучність. А це кіно, в якому звук відіграє надзвичайне значення. Бо тут, як у «Зоряних війнах», є унікальні звуки, яких ви ще ніколи не чули. Є дуже крута музика, і вона шикарно поєднується
загалом,
з відеорядом.
Загалом аудіовізуальність, все аудіовізуальне, так, тут просто якесь захмарне для анімації.
Там настільки погано було, що в перші 10 хвилин я припинив перегляд. Але потім зрозумів, що моя донька, моя дружина хоче це дивитися. І тут я капризую, бо недостатньо. Я сидів, прислухався, я не розумів, що вони говорять. Особливо в ті моменти, коли відбувається екшен і багато різних звуків на різних частотах, воно все вкупу звалюється, нічого не чути. А я знаю, що є на тому ж Мегого, наприклад, я дивився Blade Runner, новий.
2049.
І в нього неймовірний звук. Там просто широчезний спектр і все гучне. І я чую, як шепочуть, я чую, як стріляють, я чую музику, я чую ефекти оточення. Дуже багато різних звуків і все гарно працює. Тобто це можливо на моїх динаміках в телевізорі, а в інших фільмах так нема. І в більшості випадків є оця проблема, що ще й гучність звуків і музики вища за гучність голосу.
Чому? Є такі перепади, так.
І я не чую, я не розумію, що відбувається. Але «Спайдермен крізь Всесвіт» – хороша анімація, яка тримає ту саму планку, яку задала перша частина, але це не самостійний художній твір.
Він закінчується.
Він не закінчується.
Він не закінчується.
Це перша частина закінчення.
Вони зводять деякі сюжетні лінії. Не фільм загалом, я маю на увазі, не головний сюжет, а деякі сюжетні лінії вони так закінчують, підводять до чогось, але глобально вони, продовження буде.
Спайдермен, отой
перший
мультивсесвіт у кіно, де зійшлися три спайдермени, він спробував бути головним. Тобто це надбудова над усіма спайдерменами. І вона неможлива без існування спайдермена Сема Реймі, спайдермена з Гарфілдом і спайдермена з Томом Голландом. Той атракціон у кіно не працював би, якби ми не були знайомі з попередніми фільмами.
Він на цьому і будувався. Його поява є причина того, що існують ті фільми,
класний,
є його
він
появою.
Класний. Він дуже приємний. І власне, тою своєю атракціоністю фанатів Спайдермена.
Так.
Спайдермен 2 крізь Всесвіт робить те саме, але краще. Тому що, якщо викинути все, що ми знали про Спайдермена і навіть перший мультфільм, воно все одно залишиться цікавим художнім твором, який дуже просто пояснює свою передісторію і показує оцей мультивсесвіт. А коли ти знаєш, що всі спайдермени, показані у цьому мультику, реально колись в якихось історіях уже фігурували, ти такий, це нереально.
Скільки їх, по-перше? Там в кадрах вони ж з'являються, навіть коли він проходить, вперше потрапляє цю штаб-квартиру павучу, коли він проходить, і там ж повно цих пауків. Вони там до гри дригом стоять,
коли
висять,
я побачив світ, у якому існує суспільство, не ватага, не групка, не загін, а ціле суспільство спайдерменів, і вони всі в масках. В мене виникло дуже багато запитань. Чому?
Чому
вони ховають обличчя одне від одного? Будучи різними людьми, нехай це ніби як одна і та ж постать з паралельних всесвітів, але це не зовсім так.
Там ж і різні люди. Та ж Гвен, вона ж не Пітер Паркер, але фем-версія, жіноча версія.
Гвен мала стосунки з Пітером Паркером. Тільки у її всесвіті Пітер Паркер...
Звичайний...
Лиходій.
Він не лиходій. В історії Гвен Пітер, він просто її другом був. Цієї конкретно Гвен, яка Пітер був її просто другом.
Епізод починається з того, що вона вбила Пітера Паркера.
Так? Я вже не пам'ятаю. Я в кіно дивився, а я не пам'ятаю.
Бо поганий звук і нічого не зрозуміло.
Це давно було. І він настільки динамічний, там просто стільки всього. Це, мені здається, єдина проблема.
Тобто, навіть
що там дуже багато
сценарій,
всього.
Викидаємо знайомство, просто блимають кольорові картинки, і тобі кльово. І тобі нічого не треба.
І стільки різних стилів.
Заснути під нього
візуальних
неможливо. Просто, ну, це епілепсію схопити можна, це реально.
Ні, ну він динамічний не в тому плані, що в тебе за 3 секунди мільйон кольорів по черзі показують, а динамічний в плані подій. Там дуже багато всього відбувається.
І цей мультик став надбудовою навіть над тим мультивсесвітовим фільмом.
Та.
Канонізує все.
Він надбудовує, мабуть, ну, взагалі над всіма павуками, і в тому числі ігровим теж від Sony.
Це крутіше за мультивсесвіт з Бенедиктом Камбербетчем.
Доктор Стрендж.
Там теж павук замішаний, але...
Ні, так це ж якраз павук. І це, там був Стрендж це в дуже павуках, а не павук в Стренджі.
Це дуже близьке до «Все усюди водночас».
Угу.
Дуже близько.
Це, мабуть, ідеальний фільм.
І воно не таке кріпове, як все всюди водночас. Воно не викликає відчуття кринжі. Хоча моментів багато. Це історія про дорослішання. Спайдермен тут уже парубок. Але, як і всі парубки, він ще не зрілий муж. Хоча від нього всі щось вимагають. На різних планах кожен хоче від нього якоїсь відповідальності. Але не дають достатньо свободи. Або всі знають, як краще йому замість нього. Це, як і перша історія про Майлза Моралеса.
Перший, ти маєш на увазі перший фільм.
Перший мультик, попередній.
Ну, та.
Це історія про ініціацію. Там активували героя в ньому, допомогли йому подолати нерішучість. Тут йому допомагають досягти зрілості, стати нарешті дорослим, відповідальним. Напевно, вже... Ну, і тут ми бачили вже дорослого Пітера Паркера з дитиною, як він її виховує, і це дуже класна рольова модель. Батько може бути у кредитній... Як воно називається? Декретній відпустці. Кредитній. Декретній відпустці. І це абсолютно нормально.
Хочу згадати... Батько в декретній відпустці і ще в фільмах серії «Форсаж». Коли Пол Уокер помер, в всіх наступних частинах з'являється його, ну, дружина екранна, а він сидить з дітьми. Тобто в серії «Форсаж» персонаж
Боже, як
Пола
вона потворно
Уокера,
старіє, він... ця акторка. Це ще гірше за Галь Гадот.
Галь Гадот не старіє.
Галь Гадот просто потворна, я її не переварюю в усіх фільмах, і я відчуваю кринжу, коли персонажі вдають, що вона сексуально приваблива, і люди це обговорюють, а вона мені виглядає як дохла кляча, яка ледве тримається на ногах, вона не має достатньо плоті, вона хворобливо худа.
Повертаємось до павуків, бо ми, ну... Та не що, туди звернули.
Ну, дивитися треба, але я би радив почекати на вихід третього фільму і подивитися їх разом. А можливо, навіть зробити собі маратон. Я обіцяв зробити маратон всіх, ну, фільмів, починаючи з першого фільму Сема Реймі, подивитися до останнього фільму, де той мультивсесвіт, а потім мультики, але я обломився, я дочекався виходу цього крізь всесвіт, я не дивився його в кінотеатрі, бо не мав можливості, я не дивився його на Світ ТВ, бо я в конфлікті зі Світ ТВ, і ось я подивився на Мегого і обломився. Там є певне завершення якоїсь частини сюжетних арок, але в більшості це кіно ні про що, бо немає...
Фіналу.
Немає фіналу.
Фінального фіналу. Так.
Так. І таке робити легко. Дуже легко накидати багато зачинів і не закінчувати. Це працює в серіалах, які не планують завершуватись. Тобто ти знову і знову продовжуєш, вводиш нових персонажів, повертаєш померлих, і ти не заморочуєшся поясненням, як це спрацювало. Бо ти не збираєшся закінчувати. А цю історію треба... закінчити.
Ну, закінчать в третьому фільмі. Просто його, бач, його малюють, по-перше, дуже довго, тому що його дуже складно малювати, в плані візуальному, як він виглядає. І в плані там такі процеси, що коли режисери переглядають матеріали відзняті, віданімовані, вони вимагають, щоб повністю був чистовий варіант. Щоб вони бачили, як виглядає картинка, там якийсь фрагмент так, як він буде виглядати, умовно, в кінотеатрі, а не схематично. І тому це все ще затягується набагато довше. Але це їм, звичайно, дозволяє побачити цілісну картину. Ну, коротше, не суть. Це все дуже затягується. Мені здається, якби вони завершували це все другим фільмом, умовно розтягнувши б його ще на півгодини, то вони б його випустили б іще б там через 2 роки, умовно кажучи.
Я би почекав краще, ніж отаке.
Ти так, а Sony нема коли чекати. У Sony контракт з Marvel, наскільки я пам'ятаю, вони мусять раз чи то в 3 роки, чи то в 2 роки щось випускати по павукам.
Угу.
Чи фільм, чи анімацію, ну коротше, щось у всесвіті павука. Тому в них зараз ця Мадам Веб вийшла, яку я не дивився, але відгуки про яку дуже негативні. У них Морбіус, у них Веном. Тому що якщо вони не випустять, права від них повернуться до Марвел, відповідно до Дісней. Тому вони постійно от щось випускають.
Я тобі безмежно вдячний за те, що ти сьогодні надав притулок в місто Жеру.
Не надав, а запросив в гості.
І зробив можливим вихід цього епізоду. Я дуже скучив за слухачами, за можливістю поговорити з якоюсь ерудованою людиною. О. В армії цього не вистачає, і в мене буквально лишився тільки писар, мій друг, і розрада в армії, з яким можна підтримувати якусь бесіду про популярну культуру. Нагадаю, що для вас сьогодні балакали Артем Лис. Підписуйтесь на його канал. Посилання обов'язково буде в описі під випуском. Та Олекса Мельник, якого ви можете знати по попередніх випусках «Міста Жера». Почуємося колись. Не обіцяю взагалі нічого, бо не знаю, як і коли. Дуже-дуже мало часу з цим навчанням. І це вперше за весь період моєї служби. Я реально чимось зайнятий, і це щось важливе. То все, па-па.
Бувайте.